ክልላት ሶማሊያን ኦሮሚያን ብሰንክ ዝረአይ ዘሎ ግጭት ኣስታት 50,000 ኦሮሞቶት ኣብ ምብራቅ ሃረርጌ ዓቂቦም ኣብ ጭናክስን 3 ሰባት ሞይቶም ኣብ ሶማሊላንድ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ኣብ ብርቱዕ ስጋኣት ኣለና ይብሉ። ሰለሞን ኣባተን ካብ ቋንቋ ሶማልኛ ዝረኸብናዮ እዩ። ምንያ ብ5 ፅሑፍ ኣርወያ
ብሰንክቲ ኣብ ኣዋስንቲ ወረዳታት ክልላት ኦሮሚያን ሶማሌን ዘሎ ጎንፂ ካብ ክልል ሶማሌ 7 ተመዛቢሎም ናብ ምብራቅ ሃረርጌ ኣትዮም ክብሉ ንቪኦኤ ዝገለፁ ኣመሓዳርቲ ዞባ ኣቶ መላኩ ፋንታ እዮም።
ከጅጅጋ አካባቢ ያው ከኢትዮ ሶማሌ አካባቢ የሚመጡ በርካታ ተፈናቃዮች አሉ። ትላንትና ወደ 7
ካብ አካባቢ ጅግጅጋ ኢትዮ ሶማሌ ዝመጹ ብዙሓት ተመዛበልቲ ኣለው። ቶማሊ ኣስታት 71 ዲጂታል ማካይን ምስተጎታቲን ናብዚ መጽን ኣለዋ። ሎሚ 34 ማካይን ምስተጎታቲን ኣቴን ኣለዋ። ንምዝግቦም ኢና ዘለና ሰብ ተረጋጊኡ ሙሉእ ብሙሉእ ምምዝጋብ ኣይተኻኣለን። ግን በዝሒ ማካይን ርኢና ብድምሩ ካብ 40-50,000 ዝፅጋዕ ሰብ እዩ መጺኡ ዘሎ ኢልካ ምዝራብ ይከኣል።
ናይቲ ዞባን ክልልን መንግስቲ ንምክልኻል ሓደጋን ድልውነትን ካብ ዝተታሕዘ በጀት ተጠቒሙ ኮቦርታታት፣ ፍርናሻት ዝኣመሰሉን ይህባሉ ዝበሉ ኣመሓዳር ምብራቅ ሃረርጌ ኣቶ መላኩ ፋንታ ህዝቢ እውን ሰራሕተኛ መንግስቲ ከይተረፈ ገንዘብ እናዋፀ ምግብን ፍርናሻትን ዝኣመሰሉ እናገዘአ ምስ መንግስቲ ብሓባር ዝሰርሕ ዘሎ ኢሎም። ስድራ ቤታት ገና ተከፋፊሎም ተበታቲኖም ኣለው። ኣብ ካልኦት ቦታታት እውን ጉድኣት ወሪዶ ኣሎ ዝብሉ ኣለው። ግን ገና ኣይረጋገፅናዮን። ካብቶም ዝረከብናዮም ጥራ ሓበሬታታት ግን ክንዲ ክልሜቱ ዝብልዎ ኣለው ምስ ረጋገፅና ክንገልፆ ኢና ኢሎም። ናይ ፌደራል መከላኸሊ ምብራቅ እዚ ተመዛበልቲ ብስርዓት ናብዚ ዝመፅሉ ኩነታት እውን የመቻችሎ ኢሎም። ነዚ ጎንፂ መን እዩ ተሓታትን ዝብል ፈልየ እዚ ንምባል እንተኸበደን እኳ ህዝቢ ደላይ ሰላም እዩ ክብል እውን ኣቶ መላኩ ፋንታ ንቪኦኤ ገሊፆም።
ይሄ ነው ተጠያቂ የሚል እንደዚህ ለይቼ መናገር ቢከብደኝም ህዝቡ ሰላም ፈላጊ ነው። በተለይ
እዚ እዩ ተሓታቲ ኢለ ፈልየ ንምዝራብ እንተኸበደን እኳ እዚ ህዝቢ ደላይ ሰላም እዩ። ብፍላይ ኣብ ደቡብ ዘሎ ህዝቢ ኦሮሞ ብወገን ኢትዮ ሶማሌ ዘሎ ህዝቢ እውን ደላይ ሰላምን ሓቢሩ ዝነብርን ዝተዋለደን መፃ እውን ሓቢሩ ዝነብር እዩ። ስለዚ እዚ ህዝቢ ሰላም እዩ ዝደሊ። ግን ኣነ ክረአ ሎ ዝብሎ ህዝቢ ውሳነ ምስ ተኸደ ናይ ምክላል ስራሕ ብህፁፅ ክውዳእ ነይርዎ። እቲ ናይ ምክላል ስራሕ ዝተፈፀሙ ከባብታት እውን ዝምልከቶ ገለልተኛ ኣካል እቲ ህዝበ ውሳነ ክካየድ ከሎ ኣፍልጦ ዝሃቦ ኣካል ኣብ መንጎ ኣትዩ ንስኻ ተጋጊኻ ኣብ ዝጠጠበል ንስኻ እውን ተጋጊኻ ኢሉ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝተጋገየ ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስድ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ብዘይ ምዃኑ እዩ እቲ ጸገም እናገፍሐ መጺኡ።
ከም ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ህዝበ ውሳኔ ኣብ ዝተካየዶም ቀበሌታት ሓንቲ ስንዝር ውንትኹን ህዝቢ ኦሮሞ ሰጊሩ ጎንፂ ዝፈጠረሉ ቦታ የለን ክብሉ እውን ወሲኾም። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ጉዳያት መንግስቲ ክልል ሶማሌ ኣቶ እድሪስ እስማዒል ንገለ ሰበስልጣን ክልል ኦሮምያ ንዓኹም ሓዊሱ ብስም ብምጥቃስ ምፅናት ዘርኢ ይመርሑ ኣለዉ ክብሉ ከሲሶም እዮም። እንታይ ትብሉ ንዝብል ሕቶ ኣቶ መላኩ ፋንታ ክምልሱ ከለዉ ዝኾነ ገለልተኛ ኣካል ኣትዩ ክርዮ ዝኽእል እዩ ክልል ኦሮምያ ህዝብን መንግስትን ሓንቲ ስንዝር መሬት እውን ናብ ክልል ሶማሌ ኣይኣተወን ኢሎም። እቲ መጥቃዕቲ ዝፍፅም ዘሎ ወገን ካብ ክልል ሶማሌ እውን ኢሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሎሚ ኣብ ከተማ ጭናቅሰን ናይ ክልል ሶማሌ ፍሉይ ፖሊስ እዩ ዝተባሃለ መጥቃዕቲ ፈፂሙ 3 ሰላማውያን ሰባት ቀትሉ ተባሂሉ ኣሎ። ኣቶ መላኩ እዚ ሓበሬታ ከም ዝበፅሖም ገሊፆም ኣረጋጊፆም ርእቶ ከም ዝህቡን ተዛሪቦም ኣለው። ብካልእ ዜና ኣብ ሶማሌላንድ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ብሰንክቲ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ክልላት ኦሮምያን ሶማሌን ዝተፈጥረ ጎንፂ ንህወቶም ከም ዝፈርሁ ይገልፁ ኣለው። እቶም ስደተኛታት ነዚ ዝገለፁ ኣብ ጥቃ ሃርጌሳ 2 ኢትዮጵያውያን ምስ ተቐትሉ እዩ። ኣቦ 6 ቆልዑ ዝኾነ ሃምዛ ንዓመታት ካብ ሃርጌሳ ውፅእ ኣብ ዝበለ ምዕቆ ብስደተኛታት ይነብር ከም ዝነበረን እዛ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ጎንፂ ግን ንህወቱን ህወት ስድርኡን ከም ዝተንከፈ ገሊፁ ኣሎ። ካብ ገዛ ካብ ዘይወፅውን 2 መዓልትታት ምግባሮም ተዛሪቡሎም። ሁክን መሓመድ ከዓ ካልእ ኢትዮጵያዊት ስደተኛ ኣብ ሃርጌሳ ን4 ዓመታት ክዳውንቲ ሃፍታማት እናሓፀበት ትናበር ሰብያ ሎምን ህወታ ከም እትሰግእን ሓለዋ ከም እትደልን ትገልጽ።
ኣካ እንጂ ኦሮሞ ኣራ ኣካ ኣርማ ከይዝ ጅርቱቲ ነገ ኣካ ኣርከቱ ረብሻ
نحن سوماليويان نحواتنا حاتنينا سب سلطان حلوا خجبرلنا نحتت أبكل الأورمية زلوا هزبوين كمو أو إن زلوا تولادو سومالي حلوا خجبرلهم نمحت أن سلامينا ندلي حدا دم كل كفسس مخنعتاوي أيقونا انتبل كل أبهر جسنا عسش وعط عمتات الزنابرة محمد إبراهيم كأن زحي شهيوة من نوابرون كان مجهست نمهدامن عقبان مركابن هاجروا إثيوبيا خمسة حدا جاليتو كابزمت لومي نفلا ما جزي فره كم زحدرو بمج لا سب سلطان سومالي لاند حلوا خجبر لهم حتيتو.
أنا ما نينجو محمد إبراهيم سا جاني مكافية.
كاب جوعت صابات نايك على تبطق عطي وريدوني أنا أتوما بيتوبيا كتما أهو دايز تقتلو كم زقتلوني ناقرومني نزح على فغل التم عالتات كاب قزاي أيو تأخل
أتم سدتنيات إذا فره إذا حدرهم أبز حالة ربع عقلت تيتيبياويان مستقاتل إيوت سبا سلطان أوروميا أب أوداي عصر خلطة سومالياوانين شمون تأروموتوتن تقاتلهم كبلو مسجلتو حنا نمفداي مقانوط أبز أبات ميديات خباب حبي رومالوم سبا سلطان سوماليا لندن نقتلتو تم كلتة إيتيبياويان سدتنيات يمرمروو كمزلون نتم مبزحتو أم تولادو كل الأوروميا زخونو سدتنيات إيتيبياويان حالوا كمز قبرو اللومن بسونيك الاتيومالو أب سوماليا لندن بونت لندن زنوبرو إيتيبياويان سدتنيات بأما إتاشوحات يقمتو يبل كاب كفلقون قاسمال زرخبنايو زينا.